saa 8 mchana katika studio za Sauti ya America, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Peru imetumbukia katika mzozo wa kisiasa baada ya rais Martin Vizcarra kulivunja bunge leo na kuitisha uchaguzi mpya. Lakini kwa kujibu wa bunge waliokuwa na hasira, wamepitisha azimio lilotarishwa kwa ghafla na kumsimamisha kazi rais kwa mwaka mmoja na kumteua makamu rais Marcos Altros kuchukua nafasi yake. Hata hivyo, hatua yao haitotambuliwa kwa vile rais Vizcarra alikuwa ameshalivunja bunge. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amesema kwamba Uingereza itawasilisha kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya mapendekezo mapya kuhusu mkataba wa kuiondoa nchi hiyo kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Uingereza inatakiwa kuondoka kabisa kwenye umoja huo ifikapo tarehe 31 za mwezi huu wa Oktoba. Hata hivyo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazidi kulalamika kwamba hadi sasa hawajapata njia mbadala kutoka kwa Uingereza juu ya kuvunja uhusiano wote na taifa hilo, zikisalia siku chache ili Uingereza iondoke kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Johnson amekiambia kituo cha televisheni cha BBC kwamba mapendekezo ambayo atafikisha kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya yatakuwa mazuri sana. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Kenya leo wamewaua washukiwa watatu wa ugaidi ambao wanatuhumiwa kupanga njama za kufanya mashambulizi katika mji wa pwani wa Mombasa, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa sherehe za maadhimisho ya kitaifa ya Mashujaa Day baadaye mwezi huu. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa serikali. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wanaume hao watatu walipigwa risasi na kuuawa papo hapo katika mtaa uitwao Majengo Mapya ulio kusini mwa mji wa Mombasa. Mkurugenzi wa idara upelelezi anayesimamia eneo hilo la pwani, Paul Letting, amesema kwamba washukiwa wengine saba wametiwa mbaroni. Amesema maafisa wa polisi pia walipata silaha mbalimbali kwenye nyumba ambamo washukiwa hao walikuwa wamejificha. Waandishi wa habari leo wamekusanyika nje ya mahakama moja mjini Rabat, Morocco, kupinga uamuzi wa hakimu mmoja wa kumpa kifungo cha mwaka mmoja mwanahabari Hajar Raisuni kwa kile ambacho jaji alikiita kupatikana na hatia ya kutoa mimba kinyume cha sheria. Mawakili wa Raisuni wameendelea kupinga vikali uamuzi huo, huku mmoja wao akisema haelewi ni vipi mwanahabari huyo alitoa mimba ambayo madaktari, wanasayansi na watafiti na utafiti ulionyesha kwamba haikuwepo. Wakili wa pili amesema kwamba madai ya kufanya mapenzi nje ya ndoa pia yalikuwa ya kupotosha kwa sababu walikuwa na ushahidi kwamba mshtakiwa alikuwa ameolewa. Serikali ya Burundi leo imesema kuwa kundi la kwanza la wakimbizi wake waishio nchini Tanzania litaanza kurejea nyumbani siku ya Alhamisi wiki hii. Afisa wa serikali ya Burundi ambaye anahusika na mpango wa kurejesha nyumbani wakimbizi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wakimbizi 1000 wameshajiorodhesha kurejea nyumbani kwa hiari yao. Mwezi Agosti, serikali za Burundi na Tanzania ziliafikiana kwamba mchakato wa kurejesha wakimbizi wa Burundi takriban 200,000 utaanza tarehe mosi Oktoba, yani leo. Mawaziri wa mambo ya ndani wa serikali hizo walikubaliana kwamba kuanzia leo wakimbizi 2,000 wataanza kurejeshwa kwao kwa hiari, jambo lilozusha hofu miongoni mwa wakimbizi waliokimbia ghasia kwamba watarudishwa kwa nguvu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote ulipo na unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu Harrison Kamau. Karibu. Karibu mara tena kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo sehemu ya kwanza leo tunazungumzia maadhimisho ya miaka 70 tangu chama cha kikomunisti cha China kilipoanza utawala wake katika taifa hilo. Tukirudi kwenye historia kidogo tu, ni kwamba chama cha kikomunisti nchini humo ama nchini China, chama kilishinda chama cha Kuomintang kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu kutoka mwaka wa 1927 hadi 1949. Baada ya ushindi huo, wafuasi wa chama cha Kuomintang walitorokea kwenye kisiwa cha Formosa, ambacho sasa kinajulikana kama Taiwan, ambacho kilikuwa kimekaliwa na Japan kuanzia mwaka wa 1895 hadi mwaka wa 1995. Nchini China, mwenyekiti wa chama cha kikomunisti Mao Zedong wakati huo alikuwa kwenye shughuli za kusimika utawala wa chama chake nchini. Basi Oktoba mosi mwaka wa 1949, saa 9 za jioni kwenye bustani ya Tiananmen mjini Beijing, alitangaza rasmi mwanzo wa utawala wa kikomunisti wa chama chake. Hapo ndipo gwaride la kwanza la kijeshi lilipofanyika baada ya kiongozi huyo kutangaza taifa jipya. Mwanzoni Jamhuri ya Watu ya China haikutambuliwa kimataifa na ilidumisha kura yake kwenye Umoja wa Mataifa na pia kwenye Baraza la Usalama kama China hadi mwaka 1971, mambo yalipobadilika na ikawa Jamhuri ya Watu wa China. Tangu wakati huo, maadhimisho ya Jamhuri ya Watu wa China yaliendelea kufanyika kila Oktoba mosi chini ya uongozi wa Mao Zedong, kukiwa na gwaride za kijeshi kati ya mwaka 1949 na 1959. Basi ilipofika Septemba mwaka 1960, serikali ya China, ikiwa kama hatua ya kubana matumizi, iliamua maadhimisho makubwa ya kitaifa yangefanyika kila baada ya miaka 10, huku mengine madogo yakifanyika kila baada ya miaka 5. Basi mapema leo maadhimisho hayo yamefanyika yakiongozwa na rais wa sasa Xi Jinping, yakiwa tofauti kidogo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, kwa mfano vile CNN, Reuters na AFP, maandamano makubwa yameshuhudiwa kwenye kisiwa kinachotawaliwa kwa kiasi fulani na China cha Hong Kong, wakati sherehe zenyewe zikiendelea China barani, yani mjini Beijing. Maelfu ya waandamanaji wanasemekana kuvaa mavazi meusi wakiwa na miavuli, wakiomba chama cha kikomunisti cha China kurejesha mamlaka kwa wananchi wa Hong Kong. Maafisa wa kukabiliana na ghasia wanasemekana kulazimika kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na maji yenye rangi na vilevile pilipili. Basi kwenye baadhi ya video zilizotolewa na shirika la habari la CNN, mwandamanaji mmoja anaonekana akipigwa risasi na polisi kukabiliana na ghasia, ikisemekana wengine kadhaa wamejeruhiwa. Basi maandamano ya Hong Kong dhidi ya China yamekuwa kiendelea kwa miezi kadhaa sasa, wakati watu wake wakiitisha demokrasia. Miongoni mwa watu mashuhuri waliokemea hatua ya polisi ni waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Dominic Raab, huku pia shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International likiomba China kutuliza hali nchini Hong Kong. Basi ili kuelewa zaidi mambo yalivyokuwa na mfumo wa serikali au utawala wa China, tunaungana naye Jenerali Ulimwengu akiwa Tanzania, ambaye anauelewa kidogo wa historia ama uelewa mwingi wa historia ya China, ambaye anaeleza hali ilivyo na anavyotazama utawala wa kikomunisti wa watu wa China.
Ushawishi wa Jamhuri ya Watu wa China ni mkubwa sana ulimwenguni. Kama ulivyoeleza, ni miaka 70 tangu utawala wa kikomunisti uwekwe mjini Beijing na kutamalaki katika nchi nzima ya China isipokuwa Taiwan. Sasa katika miaka hii 70, China imejiongeza nguvu sana za kiuchumi, za kijeshi, za kiushawishi, za kitamaduni, na imetapakaa kila kona duniani. Wachina wamekuwa ni mihimili ya uchumi wa dunia. Sasa hivi wanashindana na Marekani katika kukuza uchumi wao, na uchumi wao unaendelea kukua, na inasemekana kwamba katika miaka si mingi ijayo China itakuwa labda ni dola nambari moja katika uchumi wa dunia. Sasa hivi wanahesabiwa kama ni nambari mbili, lakini hiyo inaweza kubadilika katika miaka michache ijayo. Ni mafanikio makubwa sana ambayo yamepatikana chini ya uongozi wa chama cha kikomunisti cha China, na yamebadilisha kabisa taswira ya dunia kama tunavyojua leo. Ukiangalia China ilivyo sambamba na Marekani, unashindwa kukumbuka, kwa sisi tuliokuwa na umri fulani, kwamba miaka 50 iliyopita China ilikuwa si lolote, si chochote. Lakini sasa hivi imekuwa ni nchi ambayo inaweza kuwa tishio kwa Marekani.
Kuna wale wanaosema kwamba utawala wa kikomunisti unasaidia taifa kuonekana kwamba limeimarika kwa macho ya kimataifa, lakini labda maisha ya wananchi wake wa kawaida hayaimariki kamwe, wanakuwa kwamba ni kama vyombo vya serikali. Je, utasemaje kuhusiana na hilo?
Sijui juu ya hilo, lakini siasa za kikomunisti za China, nazungumza za China, sizungumzi kwa ujumla wa utawala wa kikomunisti mara popote pale, lakini nasema kwa utawala wa China. Tunavyojua sisi ni nchi ambayo imewatoa mamilioni ya wananchi wake kutoka katika lindi la ufukara na kuwafanya kwamba wana kipato cha kati au cha juu. China sasa hivi ina mamilionea wengi kuliko nchi nyingine yoyote duniani. China inapiga hatua kubwa sana za kiuchumi ambazo hakuna nchi nyingine tunayojua duniani imewahi kufanya tangu labda miaka 200 au 300 iliyopita. Sasa kama hiyo ni ukomunisti ni sijui, lakini bila shaka ina maana kwamba kuna siasa na sera za kiuchumi ambazo zinafanya kazi China.
Mapema leo wakati wa sherehe ama maadhimisho yenyewe ya miaka 70, tumeona uwezo wa China wa kijeshi, kulikuwa na gwaride na pia wakaonesha silaha ambazo baadhi ya silaha wanasema ndizo ambazo zimeimarika zaidi ulimwenguni kijeshi. Je, hili linafanyika wakati kukiwa na mvutano wa kibiashara kati ya China na Marekani? Hapa na hapo utasemaje?
Huo mvutano wa kibiashara utajionyesha vivili katika nguvu za kijeshi na uwiano na urari uliopo kati ya China na Marekani katika nguvu za kijeshi. Tunarudi kule kule kwamba tutakuja kufika hatua ambapo hakutakuwa tena na superpower mmoja Marekani kama ilivyokuwa baada ya mwaka 1989 na kusambaratika kwa Sovieti. Inakuja sasa nchi nyingine, inakuja taifa jingine, inakuja nguvu mpya ambayo inawakilishwa na China. Marekani hawataweza tena kufanya maamuzi wanataka kuyafanya bila kufanya mashauriano na dunia iliyosalia, hususan na China. Kwa hiyo kuna balance, kuna uwiano sasa ambao tunauona kati ya, unaanza kujitokeza kati ya nguvu za Kimarekani na nguvu za China, na inawezekana kwamba China ikawa sasa ndio kiongozi wa dunia ya tatu wakati inakabiliana na nguvu na ubabe wa Kimarekani.
Sasa basi, kuna jambo ambalo linaendelea kule Hong Kong. Wakati maadhimisho yakiendelea Beijing, Hong Kong maandamano yameshuhudiwa, na maandamano yenyewe yanalalamikia utawala wa China na pia wale watu wa Hong Kong wakitaka uhuru wao. Sasa je, China licha kwamba inaonekana imepiga hatua nyingi za kiuchumi kwenye uso wa ulimwengu, hauoni kwamba itakuwa kwamba hapa kuna hujuma ya kidemokrasia ambayo itanyima China hadhi inayohitajika?
Sidhani hata kidogo kwamba itakuwa hivyo, kwa sababu Hong Kong ni jimbo mojawapo la Kichina ambalo lina historia mahususi. Historia yenyewe ni historia ya kikoloni, kwamba kwa miaka yote ile hata kabla ya China haijawa chini ya utawala wa kikomunisti, Hong Kong ilichukuliwa na nchi za magharibi kimabavu. Imerudishwa sasa chini ya himaya ya China, na China ambayo serikali yake iko Beijing inao uwezo na haki na uhalali mkubwa wa kufanya kazi kama inavyotaka juu ya Hong Kong. Masalia ya ukoloni wa Kiingereza ndani ya Hong Kong na ushawishi wa nchi za magharibi hayatapotea sasa hivi, hayataondoka mara moja, yatachukua muda. Lakini ukweli ni kwamba kile kitakachoamuliwa na Beijing kitakuwa na nguvu zake za moja kwa moja hapo Hong Kong. Na watu wa Hong Kong pamoja na kwamba wako chini ya ushawishi wa utamaduni wa Uingereza na nchi nyingine za magharibi, hawezi kujivua uchina wao, wale ni wa China.
Haya basi, kuna swali ambalo linaibuka. Umeona upenyo wa China katika bara la Afrika na pia kwingine kwa duniani, lakini tuzungumzie Afrika, uwekezaji, mabarabara, njia za reli na mambo mengine mengi. Je, ushawishi wa China katika siku za usoni kwa bara la Afrika unaonaje?
Utakuwa mkubwa na umekuwepo mkubwa kwa muda. Ushawishi wa China umekuwepo barani Afrika tangu walipokuja wakati wa ujenzi wa reli kuu ya Uhuru au Tazara kutoka kati ya Tanzania na Zambia miaka ya 60. Na wamekuwa sasa hivi wamekuja katika sura nyingine ambayo ni ya biashara zaidi kuliko ile ambayo ilikuwa ni ya kimshikamano kati ya China na Tanzania na Zambia wakati wa mapambano dhidi ya ukoloni na ulowezi uliokuwa Afrika, kusini mwa Afrika. Sasa hivi wamekuja wa China wa sura nyingine ambao wamekuja kufanya biashara, na wanafanya biashara kweli kweli. Wana maslahi ya China, si maslahi ya sisi wa Afrika. Kwa hiyo mambo wanayofanya sasa hivi na mambo watakayofanya katika miaka ijayo hatakuwa kama yale waliofanya Mao Zedong na Zhou Enlai ya kusaidia Waafrika kujikomboa dhidi ya utawala wa Afrika Kusini na ulowezi wa Rhodesia. Sasa wanatafuta maslahi yao. Na Afrika inaweza kupata ushirikiano na usaidizi kutoka China kuendeleza uchumi wetu kama tutakuwa macho na kuangalia kwamba kila tunapoingia katika mazungumzo, katika majadiliano ya mikataba, tunatafuta maslahi ya Waafrika wenyewe na si maslahi ya Wachina. Wachina watasimamia maslahi yao, lakini Waafrika lazima wakae chonjo, wawe macho, kuangalia kwamba maslahi yao yanapata nafasi katika majadiliano ambayo tutakuwa nayo baina yetu sisi na Wachina.
Nashukuru sana kwa muda wako Jenerali Ulimwengu, na wakati mwingine pia tutajadiliana maswala kadri yanavyochipuka.
Haya basi, asanti sana Jenerali Ulimwengu. Kabla ya kuingia China, kabla ya kuingia katika swala la Burundi, ni kwamba China wakati wa maadhimisho mapema, Rais Xi Jinping alikuwa ameandamana na watangulizi wake Hu Jintao na Jiang Zemin, wakati akisema kwamba, wakati wa hotuba yake alisema kwamba hakuna linaloweza kutikisa China au kudumaza safari ya watu wa China kuendelea mbele. Basi sasa tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo kulingana na ripoti iliyotolewa mapema leo na tume ya Umoja wa Mataifa inayofanya uchunguzi kuhusu Burundi, inasema kuwa Rais Pierre Nkurunziza pamoja na watu wake wa karibu serikalini wamehusika kwenye baadhi ya visa vya kikatili vinavyofanyika nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, visa hivyo ni pamoja na mauaji, ukamataji, kuzuiliwa, mateso, dhuluma za kingono pamoja na utajakaji nyara. Basi tume imekuwa ikifanya uchunguzi wake tangu mwaka wa 2016, na ripoti yake inaendana na ile ya mahakama ya kimataifa ya jinai iliyofanya uchunguzi tofauti na huo kuanzia mwaka wa 2017, na ilionyesha kwamba serikali inalaumiwa kutokana na ukatili unaoendelea. Japo nimetafuta wakurugenzi na wakuu wa serikali kuzungumzia swala hilo, sikufanikiwa, lakini kuna hotuba iliyotolewa ama matamshi yaliyotolewa na mwanadiplomasia maalum ama balozi wa Burundi kwenye shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, Tabu Renovat, ambaye alisema kwamba serikali ya Burundi inakanusha kwa mara nyingine ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa, na ripoti ambayo imejaa uongo. Tunajua lengo la lao wanatoa ripoti hiyo na wale wanaowaunga mkono ni kutaka kuchafua picha ya Burundi, hasa wakati huu tunapojiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na hakikisha kwamba hali ya usalama nchini Burundi imeimarika, na tunazo taasisi ambazo zinafuatilia uheshimishaji wa haki za binadamu, kulingana na maneno yake Tabu Renovat kwa niaba ya serikali. Basi kwa upande wa pili nimezungumza naye Emily Pacific Ingiraneza akiwa kule Uingereza, ambaye pia anazungumzia hali au ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa.
Kusema ukweli ni kwamba ripoti ya leo, kama sisi tunaohusika na siasa ya Burundi, sijashangaa sababu ripoti ambayo imekuja baada ya sisi, baadhi yetu tumetangaza kwamba yani haki za binadamu nchini Burundi ziko katika hali ambayo inatia wasiwasi. Tunapofika kiwango ambapo viongozi wa nchi wenyewe ndo wanaua watu, wanatoa amri ili watu wawawe, basi hapo inakuwa inaleta matatizo. Kwa hivyo hiyo ripoti tumeona, na kusema ukweli ni kwamba baadhi ya vitu vingi wametaja kweli, isipokuwa kuna vingine vingi tumetaja tu ambavyo haviko kwenye ile ripoti. Lakini inaonyesha kwamba hata watu ambao si Warundi ambao wanafuatilia hii kesi ya Burundi wanaona kwamba Burundi, viongozi wa Burundi ni watu wa kushtakiwa ambao hawafai kuwa viongozi wa nchi kama Burundi.
Ndiyo, kwa kweli mmekosoa serikali, mmetoa ripoti na labda inaendana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Lakini mkiwa kama washikadau wa Burundi ama watu wanaotetea Burundi, kuna hatua zozote mnachukua kuzungumza na serikali?
Najua unaelewa ya kwamba kuna watu wengi wamejaribu kufanya ili wapinzani wa serikali ya Burundi na serikali ya Burundi yenyewe waweze kukaa pamoja na kuzungumza kwa maswali haya muhimu sana katika maisha ya nchi. Lakini serikali ya Burundi imekataa katakata. Wamesema kwamba wao hawataki kuzungumza na mtu yeyote. Unajua, ni jambo la kushangaza. Hii serikali ya Burundi, wengi wao walikuwa ni waasi wa serikali iliyopita, na walikuja siasa kupitia njia ya kusikilizana. Kwa hivyo sasa ungefikiria kwamba ni labda mwenendo ambao watauelewa vizuri, kwamba nchi ili ipate amani ni mpaka wanasiasa wakae pamoja na waweze kusikilizana ni lipi linaweza kufanya yani nchi iwe na amani. Lakini wao hawa hawataki kusikia amani. Wao ni watu ambao wanafanya kama vile wako kule polini. Wakati walikuwa huko, walikuwa wanaua watu, walikuwa wanachinja watu kama kuku. Kwa hivyo ndio hivyo wanaendelea kufanya hivyo, shirika la kimataifa UN wanaendelea kuonyesha kwamba hii serikali haifai. Lakini sasa unajua ulimwengu ulivyo sasa hivi, ni vigumu sana kuingia katika siasa ya nchi nyingine bila kabisa kuona kwamba kuna hatari ambayo inataka kutokea. Kwa hivyo mtu mmoja wawili, elfu moja wakiuawa na serikali, inakuwa kama vile ni jambo la kawaida, na hili linatushangaza sana kwa sababu mpaka sasa watu zaidi ya 4,000 wameuawa. Na waliowaua ni watu ambao ni government officials ambao wanafanyia kazi serikali.
Haya basi, shirika la Umoja wa Mataifa ambalo limetoa ripoti hii pamoja na mahakama ya kimataifa ya jinai ni mashirika ya kimataifa. Je, yana uwezo wowote wa kusaidia hali ilivyo Burundi, ama kuna namna mnavyoshirikiana katika kushinikiza mabadiliko nchini humo?
Tunazungumza nao, tumewaandikia, tunawaonyesha vitu kama vilivyo, ndio maana wanatoa hizo ripoti. Unajua hao watu wanafanya kazi na Warundi. Hao watu ukipata kuchukua kama ile kile kikundi cha wanasheria ambao ni wanasheria wanayofanya kazi kule UN ambao wametoa ripoti, ni watu ambao wanaongea na Warundi, wanaongea na Warundi kwa upande wa serikali, wanaongea na Warundi kwa upande wa upinzani. Na jambo la kushangaza, hata kule kwenye upande wa serikali kuna watu wengi wanaoga tu, wanasema hao viongozi wetu ndo wanaua watu, lakini hatuwezi kusema kwa sababu tukisema watakutua na sisi. Kwa hivyo wale watu wanashirikiana na sisi wote, lakini unajua sisi tungependa tufike kiwango kile cha vita kuanza tena, kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Ni watu wanaotaka amani, tungependa serikali iweze kuona kwamba labda imeshindwa kuongoza. Miaka 15 ni mingi labda, na wameshindwa kuongoza, lakini sasa wao kwa sababu hawezi kusikia. Unajua watu wakisha kuwa na shida inayoendelea kwa muda mrefu, njia zingine zinaweza zikapatikana, na hili halitakuwa jambo zuri kwa nchi ya Burundi.
Aha, lakini katika siku za karibuni tumeshuhudia kwamba wakimbizi walioko katika nchi jirani wakitoa tolewa wito wa kurudi nyumbani, kwamba mambo yako sawa na wengine wamerudi. Sasa hapa napo utasemaje, kwa sababu shughuli imeonekana ya baadhi ya wakimbizi wakirudi nyumbani eti kwamba amani imerudi?
Unajua sisi ni miongoni wa wale tulioandikia viongozi mbalimbali duniani kiwemo rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kumueleza kwamba mfano hatua aliyokuwa ameitoa kwamba wakimbizi wa Burundi warudishwe tarehe moja mwezi huu ilikuwa ni leo. Unaona wao mwenyewe hajafanya jambo hilo. Yeye mwenyewe ameelewa ya kwamba kumbe hapa kuna shida. Siwezi kukimbiza au wakimbizi warudi kwao wakati naona Burundi, ripoti zinazotolewa na UN na nchi nyingine zinaonyesha kwamba kuna shida kabisa huko Burundi. Kwa hivyo wakimbizi hawajarudishwa nyumbani. Na hii serikali ya Burundi hapa imepata kabisa somo ya kwamba hata nchi ambao walikuwa wanafikiri wanashirikiana kama Tanzania haiwezi kushirikiana na nchi kama Burundi, nchi ambayo viongozi wanaua watu. Kwa hivyo wakimbizi hawarudi. Wakimbizi kwanza kuna wakimbizi wengine wanatoka Burundi na kupata taarifa ya kwamba wakimbizi 1000 kila mwezi wanakimbia Burundi kwenda nchi jirani. Kwa hivyo hii nchi ya Burundi ni nchi ambayo kwa kweli iko kwenye hatari ya vita, na kila mtu anaona pokuwa inaonekana kwamba hawafanye haraka ili tupate suluhisho.
Rais tayari ameshasema hatashiriki kwenye uchaguzi ujao na uchaguzi utafanyika. Una matumaini kwamba baada ya uchaguzi labda mambo yatabadilika?
Shida ya Burundi ni shida ya system. Namna nchi ilivyojengwa kisiasa wakati ilipoendeshwa na kiki chama cha CNDD-FDD. Ambao hawa watu ni criminals. Na wamesema kwa muda utafika watatoa majina yao. Kwa hivyo ile serikali inaendeshwa na criminals, na kwa hivyo sasa ipotolewa hata Nkurunziza kienda aje mke wake au aje mwingine general kutoka kwenye system, nchi itakuwa na matatizo vile vile.
Basi huyo ni Emily Pacific Igranize Neza akiwa kule Uingereza, ambaye pia ni mwanaharakati na anafanya shughuli za upinzani kuhusiana na kukomboa Burundi. Na wakati wa ripoti hiyo kutoka kwa Umoja wa Mataifa imesema kwamba ukatili unaoendelea nchini humo unasemekana kuibua kumbukumbu za mauaji ya halaiki yaliyotokea mwaka 1972 na 1993 pamoja na vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka wa 2005. Basi mazungumzo ya maridhiano na amani yaliyofanyika Arusha, Tanzania mwaka wa 2000 yalitoa nafasi kwa Burundi kujikomboa kutoka kwenye historia ya ukatili wa kisiasa, kutokana na kuwa ilitathmini chanzo hasa cha michafuko ya kisiasa nchini humo. Kwa muda matumaini yalionekana kurejea nchini humo kutokana na uongozi wa Rais Pierre Buyoya na Domitien Ndayizeye, ambao wote walitawala kwa kipindi cha miezi 14 kila mmoja kabla ya utawala wa Nkurunziza kuanza mwaka wa 2005 baada ya mazungumzo kumalizika. Basi nia ya Nkurunziza ya kubaki madarakani hata baada ya muhula wake wa pili kumalizika mwaka 2015 yalileta vurugu na pia yakaenda kinyume cha katiba ya mwaka wa 2005. Na hayo ni miongoni ya maswala ambayo yanaleta mvutano wa kisiasa na ghasia nchini Burundi. Basi hapo ndipo tunapata tamatisha kwa undani siku ya leo, nikiwashukuru wote waliofanikisha akiwemo mratibu BMJ Muridhi, kwa upande wa pili Saida Hamdun, pamoja na wageni wetu walioshiriki. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.